časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ujedinjene nacije su 1993. godine osnovale instituciju koja je trebalo da presudi akterima sukoba na Balkanu. 19. decembra ove godine na Svetog Nikolu svetske birokrate, sudije i tužioci svečanom ceremonijom obeležit će kraj rada Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. A šta je epilog posle toliko godina? Šta je od zadataka zbog kojih je formiran ispunjeno? Da li je došlo do uspostavljanja poverenja i saradnje u regionu? Koliko je doprineo suočavanju sa prošlošću? Kako je poruku poslao o poverenju u svetsku pravdu? Šta je Srbiji ostavio u nasleđe u nacionalnom, istorijskom i pravnom pogledu? Ovo su pitanja na koje ćemo probati da odgovore dobijemo od naših današnjih gostiju. U studiju Radio Beograda 2 je gospodin Novak Lukić, advokat, član tima odbrane u više značajnih sudskih procesa pred tribunalom. Dobar dan, gospodine Lukiću.
Dobar dan.
A sa nama će biti i istoričar, gospodin Miloš Ković, koji je takođe u više navrata bio svedok u Hagu, i to u svojstvu odbrane u istorijskom smislu. Gospodine Lukiću, rekli ste mi malo čas da kada ste prvi put otišli u Hag, trebalo je da ostanete 6 meseci, a ostali ste 14 godina. Da li je to ipak nešto što vas je u Hagu iznenadilo, jer vaše češće ili najčešće izjave glase ništa me više od Haga ne može iznenaditi?
Pa, u tom vremenskom okviru u početku da, ta činjenica da je prvo suđenje kojom se postupao trajalo 2 godine, a da je rečeno i da se očekivalo da će trajati 6 meseci, tek kroz to suđenje sam shvatio mehanizam suđenja koji u stvari pravi taj okvir da generalno nijedno suđenje koje, da kažem, je ozbiljno, manje više su sva ozbiljna u smislu pripreme, a mnoga su u dužini trajanja bitna zbog toga koliko ljudi je optuženo. Kad je više lica, onda normalno više odbrana i više to traje. Da bi posle tog prvog suđenja u sledeća 2 premeta sam otprilike bio već svestan dužine trajanja, obima tog suđenja, i tako da onda više nisam bio iznenađen da će svako sledeće suđenje trajati otprilike u tom vremenskom okviru 2, 2.5, 3 godine, tako.
Koliko ste puta za ovih 14 godina bili suočeni sa dilemom ili sa pitanjem kakva je razlika između prava i pravde? To je često pitanje koje se postavlja kada se govori, kada se na neki način sumiraju rezultati višegodišnjeg postojanja Haškog tribunala.
Pa mi se kao advokati, kao pravnici susrećemo s tom dilemom i u redovnim postupcima ovde. Obično se takve dileme, takve razmišljanja javljaju kada ste u nekim dugotrajnim velikim suđenjima, kad imate potpunu posvećenost takvom predmetu i vremena i potrebu da razmišljate o tome. Ali Haški tribunal je jedna specifično razmišljanje, zato što smo znali i sad, i evo sad smo došli dokle, da on ima svoj vremenski okvir trajanja. Znači, jednog trenutka da se sumira ni jednom drugom redovnom sudu bilo gde, pa evo čak i Međunarodnom sudu pravde ili redovnim sudovima koji su formirani da bi postojali, ne ulazi se u to sumiranje, znači, jednog globalnog rada. Može se analizira rad suda u, ne znam, godinu dana, rad Međunarodnog suda pravde u 10 godina ili tako dalje, ali ovde smo za tribunal znali da on ima trenutak kada će biti zatvoren i da će se onda doći dotle da se to sumira. A ta dilema o pravdi i pravu je nas prati sve vreme. Znači, onog trenutka kada ja u sudnici ili kroz čitanje presuda vidim nešto što po meni pravno ne stoji po mojim argumentacijama, a razmišljam da li to ima smisla za zadovoljenje neke pravde, onda sam stalno u tom sukobu tog razmišljanja i kad se onda svede priča sada, ako ćemo ulaziti u neke generalne zaključke oko toga šta li je tribunal ispunio svoju obavezu, onda se oba ta segmenta, i pravo i pravde, moraju na neki način valorizovati, vrednovati i ne upoređivati, nego smatene svaki za sebe.
Pa vi ćete verovatno će na vama biti da procenjujete i da vrednujete ono što se tiče pravde, a ono što, ono što se tiče prava, a o pravdi već godinama unazad se diskutuje i pravda se različito procenjuje. Da li tu mislite da je bar ta jedna od uloga zbog kojih je sud osnovan negde ispunjena, a mnogi misle da nije, jer i pravo i pravdu tumače različito na različitim mestima širom Balkana?
To je tačno. Svako tumači iz nekih svojih interesa, i posebno ljudi van prava, ja mislim da oni sebi ne nalaze sebi za pravo da možda tumače, a nažalost mislim da često i ne prate onoliko koliko bi trebali da bi davali takve izjave. Jedna stvar koja se često u poslednje vreme, i sad će se vjerojatno ovih dana sve do kraja decembra pominjati, to je ta priča oko tih različitih ciljeva i zadataka tribunala. I tribunal kad je osnovan, to je jedna stvar koju gledaoci, slušaoci, građani možda i znaju, a možda bi trebalo se ipak to naznači. On je osnovan to rezolucijom Ujedinjenih nacija 93. godine, kako ste rekli, i napisano u toj rezoluciji da je isključivi zadatak tribunala da goni lica za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Pa da se očekuje da će posljedica tog zadatka isključivog biti to da se doprinese. Tada je bilo interesantno, tada je rat još trajao u Bosni i Hrvatskoj će trajati 95. godine također. Znači, 93. je napisano da je jedan od ciljeva posle tog zadatka je da se uspostavi mir, koji još nije postao, i da se doprinese pomirenju i svim ovim stvarima koje misli. Sad se najviše priča o tome da li je to tribunal doprineo pomirenju. To je bila posljedica. Tačno, to je posljedica. Da li on izvrši onaj zadatak zbog kojeg je postavljen? I ja isto to mislim da nije. I to je sada pravni deo priče. Ako je njegov isključiv zadatak da se pravdi privedu, jer se smatralo da zemlje bivšeg regiona, bivše Jugoslavije, nemaju tu sposobnost da privedu pravdi lica koje smatraju da su odgovorni za teške povrede humanitarnog prava, ako je to međunarodna zajednica preuzela na sebe, a na kraju se svelo u skoro svim presudama gde su mnoga lica oslobođena, da je utvrđeno da su zločinjeni počinjeni, a da nisu ta lica kriva, onda je neko kriv, onda taj neko koji kriv nije priveden pravdi. Znači, taj isključiv zadatak tribunala nije, u pravnom smislu nije završen. Sve iza toga su posljedice. Sve iza toga su posljedice naših želja da različito tumačimo te presude.
Još ćemo govoriti o tim posljedicama. Predsjednik tribunala za bivšu Jugoslaviju, gospodin Teodor Meron, je u jednoj svojoj izjavi, ocenjujući tribunal, označio ga kao čuvara dokaza i informacija o tužnim događajima u bivšoj Jugoslaviji. I tribunal kao čuvar tih dokaza služit će u budućnosti i pravnicima i istoričarima, a mi ćemo čuti istoričara gospodina Miloša Kovića. Gospodine Koviću, vi ste bili u Hagu kao svedok odbrane i to u svojstvu eksperta za istorijska pitanja. Kako vi ocenjujete uopšte ulogu istoričara tokom ovog procesa i na kraju kakav ste učinak imali i kakve ste zaključke, evo, pri kraju čitavog tog procesa mogli da izvučete?
Pa, Haški tribunal je prikupio ogromnu masu izvornog materijala, svedočanstava o ratovima 90. godina. I to je višestruko dragocen učinak. S druge strane, interpretacija celog tog materijala je nekako uvek na štetu Srba. S jedne strane, dakle, imate generisanje ogromne građe, s druge strane imate interpretaciju koja je u službi politike jedne ili nekoliko velikih sila, koje žele da opravdaju svoje delanje i svoju ulogu u krizi 90-ih tako što će po mogućstvu da za sve optuže jednu nacionalnu ili etničku grupu. To su Srbi i njene političke vođe. U tom smislu, Hag je pravo mesto za istoričara. Glavna priča I glavna tema Haškog tribunala je istorija, verovali ili ne. Dakle, reč je o potrebi da se istorija interpretira na onaj način koji odgovara određenim centrima moći, koji finansiraju Haški tribunal.
Čak mnogi kažu da je cela ideja osnivanja Haškog tribunala bila na neki način pisanje nove istorije kao vida iskupljenja za sve ono što se dogodilo posle NATO bombardovanja.
Tako je, to je glavna tema u Hagu. Dakle, iza toga je uverenje da sudovi mogu da pišu istoriju. Prilično naivno. Jer svaki istoričar zna da i dominantna interpretacija ili paradigma, kako se sad to kaže, traje onoliko koliko traje moć onog koji nameće da tu priču. Dakle, činjenice vi možete da iskrivljujete neko vreme, ali kad tad činjenice će doći na svoje? U ovom trenutku reč je o tome da neko veruje, neko ko ima sredstva da to finansira, organizuje, veruje da će istoriju moći da prilagodi svojim interesima i da će istoriju moći da pišu sudovi. Imate jednog engleskog istoričara koji je vrlo aktivno angažovan u radu Haškog tribunala, koji je napisao celu knjigu o odnosu između istorije, historiografije i Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Mi govorimo o Haškom tribunalu za bivšu Jugoslaviju. I on je tu čovjek utvrdio da se pokazalo kontraproduktivnim, da se u toku suđenja tribunal vraća na velika istorijska pitanja i velike istorijske teme. To se pokazalo, kako on primećuje, i u na suđenju Slobodanu Miloševiću i na suđenju Vojislavu Šešelju. Pokazalo se da su optuženi i njihovi advokati najčešće mnogo bolje upoznati sa istorijom i da tu od tužilaca i da tu tužioci često izvlače deblji kraj. Tako da on predlaže da se tužilaštvo fokusira tada u toj svojoj knjizi, sad se već rad tribunala bliži kraju, fokusira upravo na krivicu i dokazivanje krivične odgovornosti, a da istoriju ostave po strani. Međutim, vidimo da taj Haški tribunal nije odoleo tom sirenskom zovu. Tako se desilo da je tužilaštvo u slučaju generala Ratka Mladića angažovalo jednog američkog istoričara, Roberta Doniju, i još jednog Patrika Trejnora, i da su uzeli njihove elaborate koji su specijalno naručeni, ali nisu naručeni samo za suđenje Ratku Mladiću, nego su to u stvari elaborati koji su pisani već još za ranije slučajeve. I onda ih oni, praktično, ja sam i pronalazio materijalima za suđenje Radovanu Karadžiću, recimo. Oni samo neznatno menjaju te svoje tekstove. Moj zadatak je bio da kao ekspert u timu odbrane, istoričar, prosto pod kritičku lupu stavim njihove elaborate. To su elaborati koji su, dakle, pisali Trejnor i Donija. I kada sam uzeo da, naravno, ja sam istoričar koji se bavi 19. vekom. Tako da sam zamolio da mi se omogući da angažujem još nekog od kolega, naročito kolege iz Republike Srpske. Kolege iz Republike Srpske vrlo dobro znaju šta se događalo 90. i neki od njih su učestvovali u tim događajima. Tako da mi je omogućeno to i praktično sam formirao jedan tim. U tom timu smo bili Draga Mastilović, koji sad danas je on dekan Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, i ja, kolega istoričar. Tako da smo mi zajedno radili na kritičkom osvrtu na te dokumente koje su sastavili Donija i Trejnor, i mi smo tako napisali nekih oko 100-120 strana našeg elaborata. Mogu da kažem da je posao bio prilično lak. Jer to što je pisano, to što su kolege, američke kolege pisale, moram da kažem da je to ispod svakog stručnog nivoa.
Da li je vaš zadatak bio da pobijete neke njihove argumente, da ispravite ono što je njihovo viđenje istorije i da se to, ajde da kažem, s jedne i s druge strane stavi na isti sto, da se negde uporedi, ili kako već to izgleda u sudu?
Upravo tako. To elaborat Donije se odnosio na Sarajevo, na događaj u Sarajevu, istoriju Sarajeva iz događaja iz 90-ih. Dok je Trejnor pisao toj hijerarhiji strukturi moći u SDS-u, u partiji Srba Bosne i Hercegovine.
A kada kažete istorija, na koji period se, recimo, njihovi elaborati odnose? Je li to neka baš novija istorija ili su zalazili u neku...
Da, sve zavisi odakle će istoričar da krene. Recimo, Donin elaborat počinje negde u vremenu socijalističke Jugoslavije. To je veoma važno, znate. Ako vi se pre socijalističke Jugoslavije ne vratite malo i na doba NDH, onda vam neće biti jasno što se tamo događalo 90. godine. Dakle, ništa nije slučajno. Znači, naš pristup je bio ovakav. Da li su kolege koristile sve relevantne dokumente? Da li su koristili dokumente dveju zaraćenih strana? Jer u Sarajevu reč je o etničkom sukobu dve strane za kontrolu nad gradom. Da li su, dakle, koristili svu relevantnu građu? Jer su koristili građu dve strane? Ispostavilo se da nisu. da li je bilo prećutkivanja. Neke stvari koje su se događale u Sarajevu baš i ne idu prilog Srbima, ali druge stvari ne idu prilog muslimanskoj zaraćenoj strani. Te druge stvari pominjali nisu. Znači, postoje neka pravila za NATO koja su najčešće onako vrlo zdravorazumska. Iza toga, dakle, iza naših posla mora da stoji neki savladan zanat istoričar i prosto obaveštenost, dobra obaveštenost o tome što se događa u 90. godini. Tako da, naš zadatak nije bio osobito težak. E, onda je ostalo to da se ode tamo i da se svedoči. Nismo mogli obojica da dođemo da svedočimo, tako sam svedočio samo ja. I bio sam dva puta u Haškom tribunalu i izdržao sam tu unakrsnu paljbu tužilaštva i sudija. Kao svedoka odbrane, vas tretiraju kao optuženog. Tako da je to bilo, to je trajalo dva dana.
Ali znate što, kad je, mislim da je zanimljivo i našim slušalcima da to čuju, kada ste svedoka, niste, ili kada odgovarate na pitanja tužilaca i sudija, niste učesnik događaja, već odgovarate kao istoričar, ekspert. Kakva su to pitanja koje oni vama postavljaju i na šta vi zapravo morate da odgovorite?
Pa zadatak tužilaca koji su pročitali naš elaborat je da ga ospore. Dakle, mi osporavamo elaborate trenora i Donije, a tužilaštvo osporava naš elaborat. I njihov zadatak je da pokažu da mi nismo dobro upućeni ono što se dešavalo, da mi prećutkujemo, da mi ne poznajemo činjenice. Dakle, pažljivo čitanje onoga što smo mi pisali i pokušati da se to ospori. S tim što, za razliku od dogovora i nečega što je uobičajena praksa, ispostavilo se da unakrsno ispitivanje se ponajmanje odnosilo na sadržaj našeg elaborata. Znači, šta se dogodilo u Srebrenici, u kojoj Srebrenici na sudu je da to utvrdi. Ali povezivati to, pri čemu su je mnogo otvoreni pitanja koji je u pitanju Srebrenica, mnogo. I povezivati to sa Gorskim vijencem, ili sa Balkanskim ratovima, ili sa Cvijećem, sa Vukom, a sad taj sud pokušava to da uradi. E, to je pokušaj da se sudi celokupnoj srpskoj istoriji. I da se na celokupnu srpsku istoriju gleda kroz naočare Srebrenice.
Radio Beograd 2.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
12 časova je i 22 minuta. Nastavljamo naš razgovor. Tema je kraj rada Haškog tribunala. Iako smo čuli da je tribunal ostavio mnogo toga za budućnost, pre svega istoričarima, pitam mog gosta današnjeg, gospodina Novaka Lukića, advokata, šta je ili šta će po vama tribunal ostaviti pravnoj nauci za budućnost?
Ja ću se odmah složiti sa onim što je rekao profesor Ković, da ako nešto ostaje pozitivno iza tribunala, to je pre svega obimna građa i dokumentacija. Neću reći činjenice, nego dokumentacija, pa sad kako će istoričari vrednovati to dokumente i od njih kako će utvrđivati činjenice, to je do istoričara. Moje generalno mišljenje nije usamljeno u odnosu na pravno nasljeđe tribunala. Mislim da generalno ono što bi trebalo da bude neko nasljeđe za međunarodno pravo, za međunarodno krivično pravo, međunarodno humanitarno pravo, tribunal neće biti svetla tačka u budućim radovima međunarodnih ili drugih sudova koji se budu pozivali na izvore prava, a mogu da se pozivaju u tom delu tribunala. Godinama već su kritike, i to kritike od strane zaista učene strane i priznate strane međunarodnog prava iz svih pravnih sistema, iz anglosaksonskog i iz kontinentalnog prava, da neki standardi koje je tribunal uspostavio i smatra da to sad treba da ostane kao standard međunarodnog prava, jednostavno ne mogu da opstanu. Mislim da je tribunal u stvari sebi poželao da sudije tribunala, još od osnivanja, pa posebno kad su počeli da rade od 95. godine pa nadalje, oni su sebi uzeli zadatak da oni kreiraju novo međunarodno pravo, normalno koje se vezuje za taj deo, za međunarodno krivično pravo i međunarodno humanitarno pravo.
I tu postoji jedna tačka neslaganja vašeg sa profesorom Kovićem, koji sa, naravno iz perspektive svoje istoričara, smatra da je jedan od zadataka bio da se negde napiše nova istorija.
Da, normalno, to gledam s pozicije istoričara, ja sam od trenutka kad sam ušao u svoje aktivnosti vezano za tribunal se pre svega fokusirao na onaj deo koji se odnosi na pravo. Moja tadašnja slika, ne odmah, ali kad sam malo više ušao u rad u tribunalu i to nisam izmenio do danas, je do stvari je u želja bila međunarodne zajednice da kreira nova pravila igre u odnosu na oružani sukob. Pravila igre koje će odgovarati međunarodnoj zajednici, koje će odgovarati onima koji vole da budu gospodari rata. I to mi se čini da u tom smislu su mnoga pravila međunarodnog prava tako napravljena, a znamo da moćnici rata će odlučivati kad će da ih primenjuju ili ne, ali uglavnom u korist velikih i u smislu pravila postupanja. Od toga kako se tumače Ženevske konvencije od 49. godine, od toga kako će se neki oblici odgovornosti se tretirati. Ono što je u pravnom smislu moja najveća, a nisam uopšte tu usamljen, čak što mislim, više mislim da je to generalno jedna najveća zamerka pravnika za standarde tribunala, to je teorija o zajedničkom zločinačkom poduhvatu, posebno taj takozvani treći oblik zajedničkog zločinačkog poduhvata. To je jedna usiljena teorija koja je iz američke anglosaksonske teorije o organizovanom kriminalu pokušala da se na neki način ukalemi u oružani sukob i u ratne zločine. Ja mislim da sve buduće generacije koje će se pravnički baviti međunarodnim pravom će želeti da odstupaju od ovih standarda koje je uspostavio tribunal. Također, vrlo pogrešan po meni pristup i standard vezano za oblik odgovornosti, pomaganje, podržavanja. Da ne ulazim sad u neke, to je možda ipak za slušalce nije previše stručna priča. Jedna stvar za koju ja lično mislim da je pozitivan pravni aspekt onog što tribunal zauzeo, uspostavio kao svoje pravne standarde, to je to odnosi na komandnu odgovornost i vezivanje komandne odgovornosti za civilne rukovodioce. Ja mislim da to u nekom generalnom shvatanju međunarodnog humanitarnog prava je pozitivan standard.
A kada kažete da je po vama iz perspektive prava cilj Haškog tribunala bio da uspostavi neka nova pravila igre, na šta konkretno mislite kada kažete pravila igre?
Evo,
kako da razumemo reći, šta znači pravila igre kada je jedan sudski proces u pitanju?
U predmetu kojem sam ja postupao, generalno Momčilo Berišić je pravi, da kažem, primjer kako smo se mi trudili da naše shvatanje globalizacije ili globalnog pristupa standardima humanitarnog prava kako da se primenjuje na konkretnom slučaju. Mi smo želeli kao odbrana da prvostepenom presudom generala Perišića je osuđena 27 godina zbog toga što je pomogao i podržavanjem vojnih sukoba u Republici Srpskoj po nalazu prvostepenog suda i po shvatanju tužilaštva on pomagao u vršenju zločina. Naša teorija i naše shvatanje je bilo da pokušamo da to stavimo na globalni nivo. Ako to tako ostane, da li će onda u budućim ratovima onaj ko pomaže neki, kakav god da je oružani sukob manjih lokalnog karaktera, a to znamo da moćnici rade, znamo da je NATO uključen u sukob u Iraku, znamo da je u Afganistanu, znamo da su Rusi ranije bili u Afganistanu, po tom shvatanju bi svaki američki, ruski i kineski general koji komanduje vojskom koje pomaže odgovarao za ratne zločine onih koji su neposredni izvršioci tih zločina. To ne odgovara međunarodnim moćnicima, ta teorija. Ja verujem da je to bio nama veliki argument zbog čega je gospodin Perišić postao slobođen. Nažalost, moju, ja to kažem nažalost, posle je taj pravni stav opet promenjen, pa je međunarodno humanitarno pravo pobedilo standarde krivičnog prava i opet je uspostavljena neka teorija, ali uz veliko ograničenje velikih da mogu da snose neku odgovornost za pomaganje malima. To je jedan od primjera. Ima primjera koji su vezani za u prvom predmetu Duško Tadiću pred Haškim tribunalom su stvarili da se naprave svi ti standardi. I onda sam ja, posmatrujući te presude, prvostepenu, drugostepenu presudu Duška Tadića, stekao taj utisak da želi da se na neki način odgovornost uvek svede na one do nivoa do koje je potreban međunarodnoj zajednici. A da se, čim se ide nešto dalje, onda se tu moćnici imaju mehanizam da to zatvore. Strahovito interesantan primjer koji smo mi vrlo kritikovali u Hagu je primjer svjedočenja Wesley Clarka u predmetu Milutinović i drugi, da je američka administracija, a to je stvar još u predmete Milošević došlo, pa je isto tako išlo i taj standard treba se primeni u predmetu Milutinović i drugi. Američka administracija je nametnula sudu šta može da se pita Wesley Clark. Ne samo da je to išlo dotle da su oni tražili da se i pitanje odbrane koje su uvijek unakasne ispitivanje koje idu za to da iznenade svedoka protivne strane, mora da se unapred dostave američkoj administraciji da oni odluče da li se tim ugrožava bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Sudija Bonami koji je sudio taj predmet je rekao da je to toliko glupo da uopšte ne želi da onda ispituje Wesley Clarka. Opet to je uspeh onda Amerikanaca, gdje nisu doveli. Znači, to su ti standardi i različite aršini koji gdje se vide stvarno kako veliki mogu da ipak na mnogo više i lakše utiču na stvari koji su njihovi interes.
Da, ne možete vi baš svakoga sve da pitate, iako vam je to posao. Da. A mi smo pitali i čućemo još jednom odgovore profesora Miloša Kovića.
Kao što je poznato, u Haškom tribunalu se nalazi ogromna količina dragocenih istorijskih izvora i to će sve biti materijali koji će valjda jednog dana poslužiti za neko novo istraživanje i za neke nove i buduće istoričare, ali već sada se postavlja pitanje šta sa tom građom. Već su velike polemike oko toga gde sve te materijale smestiti. Da li je u pozadini svega toga gde su ti materijali najbezbedniji ili nešto drugo?
Da, sad je to otvoreno pitanje šta će biti s tim materijalom. Ne sumnjam da će se negde čuvati, ali način, recimo, i dobar dio tog materijala, do njega možete dođete preko sajta Haškog tribunala. Međutim, ja sam to pokušavao dok sam se spremao za suđenje, ali iz nekog razloga nisam uspevao da ga dobijem. Znači, postoji milion načina kako mogu da vas spreče da to koristite. Nadam se, to je ono što svi želimo, da će taj materijal biti otvoren za istraživača. Znači, to je ogroman materijal, to je dragocen materijal i nadam se da će biti, čak i bez obzira na to što se uglavnom odnosi na srpsku krivicu, to će biti dragocen materijal. A na nama je ovde da prikupljamo materijal za sebe. Znači, vi ovde imate različite institucije, muzej genocida i tako dalje, u Banja Luci takođe imate institucije koje se time bave. Mislim da bi naša historiografija akademska morala podhitno da počne da se bavi ovim temama, da prikuplja građu. Znači, na nama je da sistematski istražujemo ove teme. Jer kao što vi rekoste, na celu srpsku istoriju se gleda kroz perspektivu Srebrenice. Evo sada je prevedena pre par godina knjiga Holmes Unhausen, Istorija Srbije. Ona celom piše tu istoriju kao tužilac. Iako na uvodu u tu knjigu kaže da to ne želi da bude. I kroz, na celu srpsku istoriju gleda kroz naočare Srebrenice. I on u stvari pokušava da odgovori na pitanje koje sam postavlja retorički, odakle dolazi to masovno ubijanje rat izvrbljenika u Srebrenici. I onda tu ide, vraća se i do Njegoša. I do... Znači, celu srpsku istoriju se na taj način sudi.
A kada kažete da vam je posao u Hagu kao istoričaru bio relativno lak, da li mislite... I pretpostavljam da i sami znate koliko vas težak posao čeka u budućnosti da bi se iz tog potencijalnog materijala izvuklo ono što se zove istorijska istina, mada sve češće je popularan naziv postistina i kaže se da to nema mnogo veze sa onim suštinskim materijalom koji bi bio bitan za istoričare. Pitam vas zbog toga što je malo teško verovati da će se oko neke istorijske istina je složiti istoričari na Balkanu, a mislim da ste i vi sami čak u svom kolektivu, u svom najbližem okruženju imali problema zato što se možda razlikujete od drugih ili zato što ste pokušali da se bavite na drugčiji način istorijom koja je pisana u Hagu.
Naravno. Pa vidite, nemoguće je da se po nekim temama ne može se dostići konsenzus. Znači, nema konsenzusa između srpskih historičara, između srpskih i hrvatskih historičara, između srpskih i američkih historičara, ruskih i američkih. Nije potrebno da dođemo do... Činjenice su činjenice. Tu su stvari manje više jasni. To je detektivski posao. Možete da kažete da je to posao i za sudije, na kraju krajeva kad su u pitanju ratni zločini. Ali interpretacija je otvorena. Dakle, tu nema nikakve potrebe da se mi nešto tu slažemo. Svako će da piše po pravilima zanata i po svojoj savesti. Kad je u pitanju ogromnost te građe, pa kad se opredelite za ovaj naš zanat istoričara, vi se suočavate sa tim da ćete morati da radite zaista, zaista ozbiljan posao. Ovu vrstu posla morat će da rade timovi. Baš zbog ogromnosti građe. Ali znate kako istoričari kad ulaze u arhiv, oni se s jedne strane nadaju da će naći građu arhivsku koja će odgovoriti nekakva pitanja. Ali nekad i kad vide da je nema, onda čak i lakne jer kažu jao da, ove temi nema dovoljno arhivske građe, o njoj ne možemo da pišemo, što znači da će neće morati da rade toliko na toj građi. Dakle, tu imate tu kao želju da nešto nađete, opet s druge strane imate tu kao neku nadu da možda i neće biti toliko toga da ne morate da... Ali kažem, ono što je zanat istoričara, to je kopanje po građi. I to je naš posao. Od toga živimo i toga se ne treba plašiti. A kažem, kad su ove teme u pitanju, to će morati raditi timovi. Znate, da je sreće da u ovoj zemlji, ova zemlja finansira naučne projekte. I te projekte finansira naše ministarstvo prosvete i nauke. Da je sreće da jednog dana, dalekog dana, ministar za nauku ili neki njegov državni sekretar pozove srpski istoričar. Ja sam to više puta govorio, o tome sam pisao. I da kaže, kolege srpski istoričari, naša i cela naša nacionalna istorija se posmatra iz perspektive Srebrenice. Hajde ovako, sada ćemo da napravimo 3 ili 4 fundamentalna projekta koje će država da finansira u interesu naše zemlje, naše kulture. Jedan projekat će biti Srebrenica. Šta se tamo dogodilo? Ne tražimo da pišete istoriju pro domo sua, nego samo da vidimo šta se tamo dogodilo. Istina će nas spasti sve. Ja u to još verujem. Dakle, jedana tema je Srebrenica i tu taj projekat će da vodi taj profesor ili taj kolega iz instituta i za to se opredeljuje toliko i toliko sredstava. Druga tema je rat u Hrvatskoj. Šta se tamo dogodilo? Treća tema je Sarajevo. Rat u Sarajevu. Četvrta tema je rat u Bosni i Hercegovini. I da dobijemo jedno 4, 5, 6 temeljnih historiografskih studija koji će pisati dobro po svim pravilima zanata, koji će biti prevođeni na strane jezike. Ne da bi branili srpsku poziciju, nego da bi otkrili šta se tamo dogodilo. Prosječan srpski istoričar, koga pitate, čas izuzecima koji se tim temama bave, šta se tamo dogodilo? Znači onoliko koliko prosječan konzument medija. U Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini nije tako. I u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini nadeluje formiranje, redefinisanje nacionalnog identiteta kroz kult žrtava Vukovara, Dubrovnika, Srebrenice i tako dalje i tako dalje. To su tamo teme o kojima se govori i teme koje se stalno vraćaju. Ovdje se te teme izbjegavaju.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Ako smo na početku emisije rekli i naveli da je jedan od zadataka Haškog tribunala kada je osnivan 1993. godine bio da doprinese uspostavljanju pomirenja, saradnje u regionu i ne poverenja samo već i pomirenja, ako smo došli do zaključka da se to ipak nije dogodilo, a svedoci smo svakog dana i u svakakvim prilikama sa svih strana. Gospodine Lukiću, kako vi ocenjujete to što je često, najviše možda sa srpske strane, ali se to dešava i iz drugih zemalja regiona, da se često pominje da suđenje je imalo ideju da presudi jednom narodu, a ne pojedincu. I da često imamo veliki otpor prema Haškom tribunalu i imali smo upravo zbog toga što smo imali taj lični doživljaj da Haški tribunal, kao što reče profesor Ković, piše novu istoriju, a oni koji nisu istoričari misle da je osnovan i zamišljen da presudi srpskom narodu.
Moje mišljenje, ja ne mislim, ja zaista mislim da je to, da je Haški tribunal želao presuditi srpskom narodu, da je to pre svega vezano za razmišljanje ljudi koji nisu, da kažem, ne gledaju taj tribunal sveobuhvatno. Gledaju kroz pojedinačne predmete, gledaju pojedinačne činjenice. Problem nas u shvatanju Haškog tribunala, član ljudi iz zajednice srpske, bez obzira da li, kažem, srpskom narodu, da li iz Bosne ili Hrvatske ili iz Kosova, je u tome ta gorčina što su sva ostala, mogu kažem slobodno sva, veliki broj, ali to se svedemo na sva ostala lica drugih nacionalnosti oslobođene, znači vrlo malo ljudi, ja mislim da je srpski narod svestan da su pripadnici njegovog naroda činili zločine. I ne želi srpski narod da pobegne od te priče. Pitanje je sad kako se kvalifikuje taj zločin, pitanje koji je obim tog zločina. Zločini su činjeni. Ali isto tako svi znamo, i to su rekli haške presude, činili su nad Srbima zločini, ali niko za to nije osuđen. Ta gorčina će ostati definitivno, pripadnici srpskog naroda, definitivno će ostati ta gorčina da za neke zločine za koji su utvrđeni da su učinjeni, da su pripadnici El Mujahedina divizije izvršili zločine, ali je Sefer Halilović oslobođen, da su pripadnici OVK izvršili zločine, ali da su tu oslobođeni Haradina i da su pripadnici jedinice Nasera Orića učinili stravične zločine, da je on oslobođen. Mi imamo tu gorčinu, jer niko, znači utvrđen je zločin, piše u presudi, svim tim presuda piše zločin učinio, ali nije on. Pa ko je? Zašto sud taj svoj zadatak nije izvršio? Ne sud, nego pre svega to polazi od tužilaštva. Ja saista imam, sad ću to možda da deluje već kao neka previše oštra ocena, ja imam osjećaj da je tužilaštvo neke predmete radilo sa manjim intenzitetom svog interesovanja da taj predmet dovede do završetka u interesu tužilaštva. A to je da to lice bude osuđeno i da se nađu pravi krivci. Kad se gledaju neke istrage koje je tužilaštvo sprovodilo, posebno, na primjer, u albanskim predmetima, nezavisno da mi stalno pomenjamo one priče oko toga kako su mnogi svedoci stradali, nestali, misteriozno preminuli, ali kad se u tim albanskim predmetima gledaju kako tužilaštvo loše radilo ispitivanje i pripremu onih svedoka koji su se pojavili i kako je to posljedna uspješna odbrana zaista dovela kad je jednostavno u pitanje da uopšte može kredibilitet takvog svedoka, onda mi vidimo da su najozbiljniji tužioci uvek radili na srpskim predmetima, jer u svakoj instituciji imate bolje i lošije, imate bolje i lošije advokate, imate bolje i lošije i sudije, sve se to vrednuje. Uvek smo imali osjećaj da tužilaštvo koje radi, iz Haškog tužilaštva, tim koji radi na predmetima srpskih optuženika je uvek izuzetno profesionalno zainteresovan da taj predmet dovede do kraja i bore se, a imali smo osjećaj u nekim drugim predmetima da to uopšte tako ne radi.
Kad smo već kod osjećaja, vi sa završetkom rada Haškog tribunala završavate jedan deo svog profesionalnog posla i angažovanja koje je trajao, kao što smo rekli, 14 godina. Sa kakvim osjećanjem? Osjećanjem, da li vaš osjećaj je dominantan nepravda ili nešto drugo?
Ja imam to taj neki sad subjektivni pristup. Ja ne mogu da kažem ni da je to politički sud, ni da je to nepravda u predmetima gde sam ja, da kažem, uspešno završio svoj deo posla. Onda bi ušao u koliziju sa svojim angažmanom za koji smatram da je profesionalan.
Sa naše strane uspešan, vi ste, možemo da kažemo, jedan od najuspešnijih kada je u pitanju
advokat
odbrana.
Po kodeksu ne sme da hvali sebe, tako da ja to ne mogu da pričam. Ali generalno, znači tamo gde smatramo da smo uspešno završili zadatak, ne mogu da, i ne prihvatam kad ulazim često u razgovori sa prijateljima i s kolegama i sa onima koji su upoznati u rad tribunala, pa kad mi kažu pa taj tvoj predmet je presuđen zbog toga, toga i toga, a ne znaju koliko, ne meseci, nego godina mi taj neki tim advokatski radi isključivo na tom predmetu, i onda ne može tako lako da prihvatite te suprotne argumente. Ali jedan osjećaj gorčine je pre svega zbog toga što sam bio u prilici da čujem strašne priče koje su pričinjene znači od strane svih naroda. Ja nisam postupao u kosovskim predmetima, to sam više kao posmatrač ranije, ali u Bosni i Hrvatskoj su stravični zločini činjeni od strane pripadnika svih naroda, mnogi stravični zločini za koje se tačno znaju i ostale imena žrtava očigledno nikada neće biti procesuirani, jer posle Haga ne vidim volju da u zemljama koje su bi trebale sada da preuzmu da rade tim predmetima, da se one zabave predmetima predmetima gde su počinioci eventualni u stvari pripadnici našeg naroda. To je problem. Problem je da bismo se mi suočili sa prošlošću, problem je da mi budemo svesni da mi, kad kažemo mi, a onda ćemo tome da kažemo, a zašto Hrvati nisu presudili ni jedan predmet Oluje, što je sramno, a to treba da, to je pritisak međunarodne zajednice da se na Hrvatsku izvrši pritisak da oni procesiraju ono što je nesporno, piše u presudama Haške kao utvrđena činjenica. Da su čitava sela spaljena, da je 1500 ljudi ubijeno i da za to niko ne odgovara, e onda srpski narod osjeća tu gorčinu.
I još jedno za kraj našeg razgovora, sasvim lično pitanje vama upućeno. Rekli ste kada ste počeli da se bavite advokaturom, niste mogli ni da pretpostavite da ćete se ikada baviti ratnim zločinom. Da li osjećate sad neku vrstu satisfakcije u tom smislu da je eto taj deo vaših profesionalnih angažovanja konačno završen?
Da, meni je, tačno tako, mnogi pravnici, ja sam studirao pravo u vreme SFRJ, ja sam čitao ženevskim konvencijama kao nekoj egzotičnoj priči, Nimberškom suđenju i tako dalje. Svakom pravniku je želja da radi nešto novo, pretpostavljam. I meni je stvarno bio veliki izazov. Ja kad sam ušao u taj rad u Haškom tribunalu, ja nisam bio svestan koliko je to stvarno kao pravno obimna materija, međunarodno humanitarno i međunarodno krivično pravo. Mislim da sam baveći se tim intenzivno 14 godina zaista shvatio koliko je to važna grana prava, ali i ima puno razloga da se tome, da kažem, ljudi bave ozbiljno, ali s druge strane to je jako naporan posao jer se suočavate sa stravičnim ljudskim pričama i onda jednog trenutka zaista želite sebi da kažete da bi možda bilo lepše da radim na primjer neku deobu i neke imovine ili tako dalje.
Da, dobro, imate vi vremena i time da se bavite, ali ono čime će se istoričari baviti u budućnosti, to jeste ta arhivska građa koja će ostati negde sačuvana po završetku rada Haškog tribunala. Mi ćemo čuti još jednom za kraj profesora Miloša Kovića. Vas kao istoričara pitam najavljeno zatvaranje Haškog tribunala do kraja godine i već po štampi se nagoveštava kako ni u Hagu ni u pisanju nove istorije ništa nije slučajno, pa tako nije ni slučajno da će Hag u stvari zvanično zatvoriti svoja vrata na Svetog Nikolu. Koliko po vama to može da ima zaista veze? Koliko su ljudi koji negde pišu našu istoriju, odlučuju o našim sudbinama, skloni da biraju određene datume? Mnogi misle da je i previše podudarnosti, da su se mnogi događaji, više se ne veruju u slučajnosti, da su se tempirali baš na neke vrlo za nas važne datume.
Pa da, da setite se 6. aprila, recimo, u Bosni i Hercegovini, tako je počeo rat. Sjetite se 28. juna kada je Slobodan Milošević poslat u Hag. Da li to moralo baš da se odigra 28. juna? Znači, neko će reći, sve zavisi od perspektive. Neko će kaže sve su to slučajnosti. Neko drugi će reći da tu nema nikakve slučajnosti. Sad, da čija je to volja? Da li to Božja volja ili je volja silnika od ovoga sveta, svih američkih država i NATO, zemalja i tako dalje? To je posebno pitanje. Mislim, na nama je da ne budemo naivni. Potrebno je da budemo vrlo, vrlo realistični u proceni. Najvažnije je da se ne uljuljkujemo u nekim iluzijama. Mislim da je Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju potrošio ono malo kredibiliteta koje je imao. Njihove presude će naravno imaju svoju težinu, one će ga je imati. Na kraju krajeva, bar za one ljude koji tamo robijaju. Pazite, Hag je veliko srpsko stratište. Kada uzmete broj ljudi koji su tamo preminuli, najčešće od raka. I ta stvar se zaboravlja. Kada vidite ono zdanje, onog zatvora u kome oni ti ljudi borave, ja sam ga vidio s polja, to vam je dovoljno. Prosto nemamo pravo na iluzije. Niko od nas. Mnogo se govori o suočavanju. Dakle, svakako se treba suočiti sa onim što su Srbi počinili u tom ratu. Ali suočimo se sa onim što je Srbima učinjeno. Znate, kad vidite neke od tih zločina koji su učinjeni nad sarajevskim Srbima, prosto, ja sam prošao kroz taj materijal, to prosto vaš razum odbija da prihvati da je to činjenica. Zato niko nije osuđen. Ti ljudi su ti koji su vršili te zločine, oni su i dalje među nama. Ili zločine nad Srbima u selima u okolini Srebrenice koji su počinili oni koji su potom izginuli u Srebrenici, ubijeni su i sad su i sahranjeni kao šehidi i državnici velikih evropskih zemalja sila dolaze da im se poklone tim ljudima koji su učinili zločine nad civilima. U opštinama Bratunac, Srebrenica su cela sela spaljena, uništena, kravice, jel? Dakle, nemamo pravo na iluzije. Moramo, kažem, naš cilj mora da bude da saznamo šta se dogodilo. I sa tim da izađemo na kraj. Bojim se da presude, sudske presude Haškog tribunala za Višu Jugoslaviju danas neće obavezivati u moralnom smislu. One imaju svoju političku težinu, oni imaju svoju legalnu težinu, ali nisam siguran da će. Jer, pazite, ima ljudi koji su osuđeni zasluženo. Ali ponavljam, gde su ljudi koji robijaju zbog zločina na Srbima?
Još jedan cilj, kada se osnivao Haški tribunal, jedan od važnijih ciljeva bio je da se svako suoči sa sobstvenom krivicom i sa odgovornošću, ali i da se uspostavi nova politika poverenja. I to je po mnogima još jedan od neuspelih i nedovršenih zadataka.
Pa naravno, nećete nigde naći zaista u literaturi stručnoj da će neko, da osim oni koji moraju da pravduju ogroman novac, jer ipak Haški tribunal je izvor prihoda za veliki broj ljudi, konstantnih, i to vrlo ozbiljnih prihoda. Znači, nećete naći nikoga ozbiljno ko će da kaže da taj sud uspeo da pomiri balkanske narode. Jednostavno moramo da postavimo pitanje kuda vode svi ti kompromisi, sve to, i gde je kraj tom povlačenju srpskog naroda. Dakle, ne propovedam konflikte i trčanje u konflikte. Ali prosto moramo da znamo šta postižemo tim neprekidnim povlačenjem i samoponižavanjem. Tako? Dobijete to da gošća Beogradskog sajma, jeli, Nobelovka nemačkog porekla, koja zna kakva je njena politička prošlost, uzima sebi za pravo da nam, jel tako, objašnjava šta se dogodilo u 90. godini i dovodi u stvari nemačku novinar iz Nemačke u posle tu vrstu pitanja. Da li nam se neko izvinio posle toga? Da li Nemačka misli da je zaista u moralnoj poziciji da nam drži takva predavanja? Da li zaista neko u Nemačkoj to misli? Dakle, moramo da odvojimo, naravno, pitanje realiteta u državnoj spoljnoj politici od onoga što je neka elementarna samosvest i samopoštovanje. Ova druga tema, samosvest, to se tiče srpske historiografije. Dakle, to se tiče nas i za to ne može niko da nam bude kriv. Znači, srpski istoričari moraju se predati, ali će trčati za stipendijama, strani stipendije, lepo je dobiti stranu stipendiju, ali ne po svaku cenu. Da li će se preporučivati ili će raditi ili će birati teme koje su u interesu evropske historiografije, ali i u interesu srpske historiografije. Znači, da li će vam biti prioritet istorije seksualnosti na Papuji u prvoj polovini 17. veka ili što se dogodilo u Srebrenici? Šta se događalo u Sarajevu 92. i 95. Šta se događalo u Drugom svjetskom ratu sa srpskim stanovništvom na teritoriji Zavisne države Hrvatske, da ne ponavljam.
Pa makar ostalo za neku budućnost.
Da.
Hvala vam lepo.
Hvala i vam.
Ja zahvaljujem mojim današnjim gostima. Podsjetit ću, u studiju Radio Beograda 2 sa nama je bio gospodin Novak Lukić, advokat, a čuli smo i profesora Miloša Kovića. Emisiju su realizovali Zoran Tasić, Ivana Marković, Tanja Kosanović, moje ime je Dušanka Petrović.